Na-invite nga ang Joff sa birthday ng kanyang kaibigan dito sa tinitirahan namin. Kaya naman ayan, inaurahan niya very light. Gamit ang kanyang Kurumi watch, Kurumi bracelet, Kurumi sleepers at Kurumi hair clip. Aroy ah. Sa Black Up ko nga lang ang nabili yung mga yan. Very murata lang. At kung meron man kayong Kurumi lover ng mga bagets, abay, lalagay ko po ang link dyan sa comment section. I-check out mo na yarn. Pero na lang ang dyan sa kanyang outfit. Wala pa akong link may bibigay sa inyo kahit sa Murkula ang yan nabili. Eto at may dumating pa nga ako mga parses habang naghihintay nga itong bagets, nasunduin siya nung kanyang friend. Maya-maya nga eto, sinusundo na nga siya nung kanyang kaibigan. Kanina pa nga yung nagsabi na invited siya at 3 PM daw. Kaya ayan, binalikan na nga niya sa takdang panahon. Ayan nga ang kanyang friend na si Abby. Happy birthday, Abby! Meron pa nga silang isang friend na hinihintay dito. Kaya naman napagpasyahan ng dalawa na sunduin na lamang sa bahay nila mismo. Nakakatawa nga silang pagmasdan dahil nga meron siyang kalalakihang beshiwap dito sa amin tinitirhan. O, diba? So, habang nasa birthday yan ang ate at tulog pa nga ang bunsuan, abay, syempre gagawa tayo ng gawaing bahay. Naisipan ko nga na buksan na nga itong aking bagong dating na bedsheets para na mamalabhan ko na at maisot ko na sa aking kutsyon. Eto nga brown na ito o mocha ba iyan? 3-in-1 set na ito na bedsheet. May isang fitted sheet na 75 by 75 o king size. Tapos may kasama ng dalawang large na pillowcases. Actually, free sample lang yan. Kaya naman yung ngiti ko ay grabe kasi ang ganda din ng quality. Eto namang dark brown ba iyan? Kung tama ako, ay in-order ko to sa sarili kong pera. Gawa nga ng dalawang ala yung kasamang pillowcases nung pinadala na sa akin libre. Anim kasi nga ni yung aming pillows sa kwarto at magdadagdag lang sana ako bibili ng apat. Kaso mo nasipat ko nga itong anim na for only 159 pesos. Yes, anim na lahat. Ang mali ko lang dito ay dark brown pala itong na-check out ko. Pero kere bumbum laang din naman. Uso naman yung ganyan. Same pa rin naman na brown pero magkakaiba laang ng shade. Ganon. Isasalan ko na nga itong ating mga bagong pillowcases and bedsheet dito sa ating washing hanggang sa maisipan ko na ilagay na nga itong ating bagong na order na panakip dito. Galing nga din ito sa Black Up at maganda yung klase niya in pureness. Nasasalat ko nga dahil nga iba siya dun sa dating cover nitong aking washing. Eto nga ni kasi yung aking lumang cover ng aking washing machine na kinover ko na lang dito sa lalagyanan ng mga chinilas. Pansin ko kasi nanggigitata siya kapag wala siyang cover kahit na nasa isang gedli lang siya o nasisilungan naman. Bago natin ilagay yung kanyang bagong cover, syempre linisin muna siya nating kainama. Eto nga ang X-Clean Multipurpose Cleaner ang aking ginagamit sa panglinis sa aking velour pati na rin sa aking mga appliances gaya ng ref, oven, microwave, ganarn. Kaya naman, ito na rin ang pinalilinis ko dito sa aking washing. Pag ito kasing ginagamit kong panglinis, isang wipe laang ay talaga naman, walang kahirap-hirap, hindi mo na kailangan magkudkod ng mga dumikit na ng kainaman sa mga appliances o sa kung ano man ang lilinisin mo. Plus, may kintab effect pati siya kapag katapos mo nga di magpunas-punas, hindi na rin kailangan anlawan, basta pupunasan mo lang ng malinis na pamunas o kaya naman towel paper, ganarn. Nakaw, sinasabi ko sa inyo, pampadali talaga ng buhay natin mga nanay itong X-Clean Multipurpose Cleaner na ito. Ay, wait lang, pampadali lang pala ng gawain. Huwag naman buhay, aray ko. Mga marka, expansin ninyo yung stand o yung nasa paanan ng aking washing machine. Nakukain naman niya mga marka, kung ayaw nyo yumuyog-yog-yog-yog ang inyong washing machine, lalo kapag ka nag-i-spin na, ay talaga naman. Perfect yan, kasi mula nung nilagay ko yan, talagang sturdy na ang aking washing machine kahit ano pang klaseng vibration ang mangyari dyan. So, ayan at nailagay na nga natin yung ating bagong washing machine cover. Eto nga at isasalang na natin itong ating mga bagong bedsheet and pillowcases. Naku, kailangan talagang pangalagaan natin ang ating mga washing machine para talagang tumagal forevermore. Dahil alam nyo naman, very important sa buhay nating inaka yung mga washing machine na yan. Habang hinihintay pa nga natin matapos ang ating sinalang sa washing machine, eto nag-for the walking na muna kami pamilyang Pepa. Eto at nakawin na nga rin ang ate from the birthday yan at grabe daw ang busog niya at mukha din nag-enjoy dahil naririnig ko nga ang boses niya dun sa video. Okay ba? Kumakanta pa yan ng K-pop Demon Hunter. Aroy ah. So quick wash lang ginawa ko dito sa ating bagong bedsheet and pillowcases. Kaya naman after 19 minutes, ayan, natapos na siya. So kaya naman ito at ihanger na natin siya para matuyo na dahil excited na akong ikabit yarn. Kaya ang plano ko nga kinabukasan agad-agad. Ilalagay ko na yan pag natuyo na at matutuyo din naman agad-agad yan dahil nga naka-dryer din naman. Pagkasampay ko nga, naisipan ko na nga rin ayusin yung banda dito dahil napakagulo nga. Sa sobrang gulo at daming tambak dito ay pinamamahayan ng mga lamok kaya inalis ko na rin pating kurtina. Pagpasok ko nga sa bahay, itong at busy nga bala na nga ang Daddy JM magluto ng aming dinner and our dinner for tonight ay ito nga, mechado ba to? Ewan ko. Basta yan, masarap. Alam niyo ba sa mga puntong ito, ang panganay kong Pepa ay ayaw kumain dahil nuutusan niya kung pumunta dun sa mami daw ni Abby, tumingi daw ng pancit at yun daw ang kanyang kakainin. Aray ah. Kako naiya naman ako na pumunta dun sa birthday yan, tas manghingi ng pancit mo. Bigyan mo naman ako ng konting kahiya na dignidad anak ko. Hindi pa nga siya kumakain kumain sa mga puntong iyan, dahil siya busog na busog. Nung tinanong ko nga siya kung ano nga ba nila fit niya doon, sabi niya, pancit, spaghetti, fried chicken, and rice, aroy.
Oh, diba? Jam-packed, iba din.
Kaya naman busog pa kasi sa puntong iyan, pero gusto niya, manghihi ako ng pancit. Tinanong ko din siya kung sinong umalalay sa kanya doon, sino nga ba naghahain ng kanyang pagkain. Abay, tinanong ako, what hain means? Sige nga, pakisagot nga, mga barikings, ano bang hain sa English? Sino naghahain ng pagkain mo? Who collect your food? Who put your food in the plate? Who gather your food together? Aray ko. Buti pa tong bunsuan ko, hindi pinasasakit ang brain cells ko. Aba, siyang kain lang ng patatas at carrots. Ah,
yun lang. Thanks for watching.